Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu untemmu ir-rakkont ir-reċitant bejn tnejn, is-seħer tat-Tevere. Rakkont li seħħ fil-bidu tas-sittinijiet, żmien il-boom u żmien il-Konċilju Vatikan it-tieni, jekk tridu li din is-sena jagħlaq 50 sena.
Il-istorja ta' tfajla mill-Veneto taħdem il-bot minn dara f'Ruma titħabbeb ma' ġufnot li taqala imma jibża minn din ir-realtà. It-tfajla waħida mħawda kemm għax familita l-aktar missiera u ma' konservattivi u ma' kmissa jieħdu sew l-aħbar li bintom ħarġet ila barra żwieġ u kemm għax il-ġufnot Ruman li taqala u ħallija bħal-erba fost il-ċima inzerta komunis ferventi. U l-familja tagħha kienu konservativi, demokristjani, antikommunisti. Għal-missiera il-kommunisti kienu l-flagell tad-dinja.
Jo le domande si aspetta a me, e me risponde si può sapere, ma non c'è sto a nessuna, e chi amo non batte vedere.
Fin-nofs jidħol dottor Perlizzi li kif jinduna bit-tfajla se taqbeż fix-xmara imur salva.
Dottor Perlizzi kellu rabta kbira ma' Belt Ruma fuq kollox ma' xmara Tevere. Rabta li tmulli lem il-fatt li kien perito idrawliku u membru tal-kumitat li kien juħossi biex xmara. Imma wkoll għar-raġunijiet oħra. Fostom għax hemm ukoll żożita tqila bih barra żwieġ ħasset is-seħer waħxi ta' xmara jsejħilha. U kol meta tnebbaħ li l-imħabba sigrieta li kellu li kien qiegħed iġor ma rid jaqsamha ma' ħadd, ħass ix-xmara timxu u ssir tentazzjoni.
Imma kemm ommu u kemm hu ma jċedux, anzi tibda ġibda kbira lejn ix-xmara. U għalhekk salva mhux darba u tnejn lil xi nies li kienu jażlu ix-xmara biex itemmu ħajjithom. Fosthom li din it-tfajla imħawda minn raħal imbiet tal-Veneto, Morgana, raħal żgħir fil-provinċja ta' Treviso.
Imma qatt ma basar. Hekk kif salva li kellu jidħol għal biċċa xogħol li qatt ma stenna.
L-ewwel nett ta' xi tfajla kważi tordnalu li jieħu ħsiebha u t-tieni għax twikkih ma' omma u missiera bil-paternità tat-tarbija. Dottor Perlizzi wara t-taħwida tal-bidu jaċċetta, iżda xorta jibqa' medded mis-sigriet li ġor miegħu u fih.
Dottor Perlizzi jintebaħ li tfajla kellha rispett lejh, iżda law u lanqasi ma jaslu biex jistqarru illi jiżżewġu. Fuq kollox, missier it-tarbija kien beda jsusu jsegwi l-passi tagħhom u wasal biex jistqalli tfajla tqila li issa kien inbidel u mhux biss rid jirrikonoxxi t-tarbija imma rid ukoll jiżewweġ li tfajla. Iżda hi ma temnux anki għax ir-rispett li kien qed jurija dottor Perlizzi bħal dunnu kien ħakima. Iżda żoħ ħeddet li jtem ħajtu fi xmara.
Temmejna t-tieni parti b'dottor Perlizzi fil-kafetterija favorita tiegħu iqalleb il-gazzetta u jaqra aħbar li tħawdu sew. Campus FM jippreżenta
Is-sejħa tat-Tevere.
Kitba ta' George Peresso.
It-tielet u l-aħħar parti. Għal kull filgħodu,
Dottor Perlizzi kien qed jieħu l-kafe fil-kafeterija favorita tiegħu u jqara l-gazzetta. Kien ifittex l-ewwel il-paġni li kienu marbuta ma' Ruma, politika, kronika, sport, l-aktar it-tim favorit tiegħu la' Roma. Kollox insomma dak li kellu x'jaqsam ma' Ruma. Jaqra bil-kalma u jixrob il-kafe bil-mod. Imbagħad ħasditu ħabar, ra darba tnejn, ma ridx jemmen, imma kien ċert. Telaq kemm kellu saħħa lejn l-isptar fata bejn fratelli għall-informazzjoni li riet wasal fis-sala fejn kellu jmur. Ralina waqaf fil-bib, iħarset lej bħarsa mnikta aktar milli disprata. Resaq lejha, ma kienx jaf jekk kellux jannaqa' miegħu. Ifarraġa, infa qed tibki.
Smajt.
Rajt, und baħt li seta kienu.
Ma stennejt li se jagħmilha, minkejja li jgħaddidni aktar minn darba.
Imma kif huwa?
Salvahom għall-ewwel, kieku imma għadu mitluf. Però fuori perikolo, grazzi għaddijo.
Komplew jitkelmu barra, ripismara, bħal donnom it-tnejn fiċċew dak ix-xenarju ta' seħer u mamur.
Misnijatlek li kont qed nintaqa' miegħu, ftit drabi imma rajtu u kellimtu.
M'għandek l-ebda obbligazzjoni lejja?
Imminti salvajtni mill-arqa u kważi kważi wikkejtek bħajti. Żgur bit-tarbija li mixtieq.
Appuntu għax tiegħu inti għandek tħabber rasek minnu.
Ġifiri, ma ddejjaqx li ma wara darek jien iltqajt miegħu, kellimtu. Jien ħassejtni ħatja li kont qed nitradik. Forsi għax metlekx, imma ma stajx naħarbu, għalli li tbiddel, riet jirrikonoxxi lit-tarbija. Aktar minn hekk, u jien nibqa' ninsisti li kien. Imbagħad semma li kien qed iħoss li l-ma tat-tevere sejjaħlu. Sibtu qed jilagħbu ta' traġiku, imma mara ma kienx.
Tassew li kien?
Ma nafx. Hemm minni, ninsab mill-ġdid imħawda u nibża li t-tarbija se tħoss dan it-taħwit tiegħi.
Marriċ wis biex jintebaħ li jie kienet għada tħobbu lil-missiri tabija.
Marriċ wis biex tintebaħ li ju, dottor Perlizzi, kien onest wis biex iċaħħada minn missiri tarbija. U wi kienet onesta wis maħan nifisa anki jekk imħawda biex tammetti maħan nifisa li dak li kienet qedħoss għal dak il-sinjore perbene, dottor Perlizzi, kienet imħabba u ġibda u rispett li bniedem kbir kważi it-tieni missiera. Mhux ibes u ta' disċiplina bħal missiera ta' Morgana. Imma mhux l-istess ġibda li kellha l dak iż-żagħżugħ komunist li biex jurija li tbiddel kien intefa' fi xmara u riet itam ħajtu.
Dottor Perlizzi iddeċida li jmur ikellem liż-żagħżugħ meta dan beda jaqleb sewa l-aħjar.
Miegħu wkoll iż-żagħżugħ komunist fisser li fehm li kienet il-biża li ġallitu jaħrab mir-responsabbiltà li aċċetta lil dik it-tfajla tqila bit-tarbija tiegħu.
X'ġalek mela issa tħoss li trid tirrikonoxxi t-tarbija? X'issa għaddieħ il-biża? Riġiet daħlet imħabba.
Nittama li muxlejra għalija li kontarani ma tfajla li kienet għatiġor it-tarbija tijek.
Iż-żazu infixa li wieġeb u damma wieġeb.
Ma ngħidx li kif kont narakom flimkien hija attenda għal dak li tkun qed tgħidilha ma kontx inħoss ħruq fl-istonku tiegħi. Ħruq fl-istonku Ganzo, karo fidanzato, li hija li bżajt mir-responsabilità ma jfissirx imħabba. Jista' jfisser indiġestjoni ta' ħsibijiet li ma tkunx tista' tniżżilhom u jibqgħu tqal fuq l-istonku.
Iż-żagħżugħ ammetta li ġab ruħu ta' żibel, qalilu bir-Romanesk, imma kien lest li jagħmel kollox biex jurija li jħobba. Saħan sitra ma jibqax komunista kanit u tesserat, iwaħħal il-karti mal-ħitan, imur jgħajjed fid-dimostrazzjonijiet u jekk hemm bżonn ma jgħajjarx lid-Demokristjani jekk mhux propju li jivvota lilhom.
Bħala Demokristjan ma nistax ma nħuġ pjaċir. Għall-inqas vot mhux moti lill-komunisti jfisser vot lilna. Imma ma jidillix li dan l-waqt li tħallat il-politika mal-imħabba. Trid tkun imħabba ta' sew qawwija biex lilek proletarjat konvint tiġġalek twarrab dan kollu għal tfajla li tħobb.
Dottor Perlizzi, ma jfissirx li nista' ninsihom u nwarrabhom dawn l-ideat. Imma jidilli li anki fid-Demokrazija Kristjana hemm sezzjoni jekk trid timqarba fuq ruħha li aktar imxaqilba lejla sinistra milli verso la destra estrema, ke son una pentola de facciori, e detto fra noi, io li detesto. Irrit ngħid, dawk tal-estrema destra.
Dottor Perlizzi bħal qabel miegħu, l-ewwel bitbissima moħbija, imbagħad billi qallu.
Kull estremizmu u ta' min jistmerrhom, ġej minn fejn ġej, u jwassal fejn iwassal.
Iż-żagħżugħ hu kolt bissem u qabel miegħu, imma mbagħad Dottor Perlizzi is-serja.
Jiena nifhem li bejnek u bejn dik it-tfajla li qed tistenna t-tarbija tiegħek jien m'għandix post komdu. Jekk hi wara kollox għadha tħobbok u int verament għadek tħobba. Imma rax sa ngħidlek, jaqbillek dak li qed tgħid u dak li qed wieħed iżommu għax din id-darba mhux int. Tintefa fi xmara, imma nkun jien.
Użit?
Tedore un kariko el-kulo u nitfek fi xmara, jisek xkora żibel.
Lit-tfajla, Dottor Perlizzi fema li hum ma setax bl-ebda mod jieħu fuq spalleh tarbija li mhux tiegħu. Aktar u aktar meta missir it-tarbija der konvinċenti li jrid ikompli magħha bis-serjetà.
Imma inti issa sirt parti minn ħajti, nistqar li sirt inħobbok.
Sirt ħobb fija l-figura ta' missir twajjeb li jifmek, juħsibek.
Jiena tilha nkellem lill-missierek u lill-ommok f'Morgana.
X'set tagħmel?
Jekk tgħidli li l-dak il-Bolxevista il-lest jibiddel ħajtu minħabba fik, inti ma tħobbux, jina nejlu jmur jixxejjer. Għalkem marridux jmur jintafa fi xmara, xej, marridux għammi ġili.
Mux ma nħobbux.
Għadek tħobbu.
Għamlitlu sinjal brasa li jiva.
Jumejn tlita l-aktar erba, jina imur Morgana nistidel l-missire kull l-ommok. Għalli jgħattaw erbatijie mandi.
Imma
xejn. Ma diġ dritt nistiden li żewġ ħbib tiegħi jien forsi. Forsi jista' jkun rasu marbuta kemm trid ma komissierek, imma simpatiċi u żgull jieħdu pjaċir ikunu hawn fit-tnax ta' Otturu.
Imma ngħid jien għala fit-tnax.
Għax jiftaħ il-Konċilju Vatikan it-tieni u hemm komissierek jieħdu pjaċir isegwuh minn post tajjeb fi Pjazza San Pietro. Andriotti ta' niftit biljetti fi tribuna tajba li jistaw jara jisegwu kollox minn hemmhekk u jinsa ngħidilhom ukoll missierek jiġu miegħi.
Ħasset ferħ jinżel ma' ġisimha kollu u tbismet.
Jgħid il-verità kont se ngħidilek ukoll imma ma naħsibx li inti f'qagħda. Aħjar tara l-ftuħ minn fuq is-setta t-televiżjoni tiegħi. U biex ma tiddejjaqx waħdek, kont se ngħid lil dak il-Bolxevista jew ex-Bolxevista jiġi jarah miegħek.
اما محاكمه؟
دكتور بيرليتسي تلقى كميني ليت ريفيزو فياج طويل وف مخو بدا يعدي على اكتر من دربة كيف كين سيوصل الاخبار للوم ومسيري تفايلة تقيلة ليو ما كينش المسير تفايلة اما الكومونيست يو اهيار اكس كومونيست يو قريب شهاجك انسوما ولي بنتو تاند كنت مهودة لكنت ستنحي هايتا في شمارة عش تاند كنت مهازبة فوق كيف سيجيبو روحهم مخا Għadda jumejt reviżo, is-saħħar mixmara sile. Għaddejja storbjuża u bla sabar minn qalb it-toroq dojo u antiki ta' Treviżo. Xmara żgħira, is-sile, 90 kilometru kollox, imqabla ma' t-Tevere, imma daqs it-Tevere qisha l-vina ħajja tal-Belt u l-Inħawi. Telaq lejn ir-raħal ta' Morgana. U tuli triq kanal ta' sile u ħafna mtieħen jaħdmu bl-ilma li jitħnu minn qamħ ir-rum sa' qamħ ħatqieq u oġġetti oħra, u tuli triq is-siġer ta' żafżafa saliċi pjanġenti, bil-frija jqishom xar twil daqs tal-Madalena, jixxarbu fi xmara u jqatru dmuħ fl-ilma għaddej silem. Fl-aħħar wasal Morgana u fid-dar tagħhom mitfajla tqila. U qalilhom kollox. Li bintom meta saret taf li kienet qila, tħawdet u kienet se tintefa' fi x-xmara biex it-temħajjita darba l dejjem għax beżgħet minn missiera u li hu. Mhux il-missier, li il-missier uża żuħ imrobbi komunist u li issa kien lest li jaċċetta r-responsabilità tiegħu.
Komunist?
Iwa ħallih ikompli.
Xi rrid nisma' aktar? Xi trid tisma' li kważi akkwistajna vot ieħor? Jiġifieri, dottor Perlizzi. Jiġifieri dan iż-żagħżugħ lest li jwarrab l-idea li trabba u jemmen fihom jiġifieri da komunisti, proletari, biex jiżewweġ lil bintek u jagħti kunjomu lill-ibnu għax hu jħobba lil bintek. U għall-imħabba lest li jinsa l-politika li kellu.
Ja ħosra, tassew!
U għalaqħal ekid!
U x'nalaqħal i nalaqħal i bid-dixxiplina ibsa tiegħek kont se toqtol lit-tifla ja ħasra, u t-tifla tqila.
Kwella puteja, saġib li għaj, dottor Perlizzi.
Bħal imnebbaħ, zgur kalm, dottor Perlizzi wieġbu.
Kwella puteja, dik it-tifla, saġib li ktarbija. B'dem maħmar komunist.
U mux ta' kulħadd taħmar id-dem, povera fija, anki ta' Kristo Nosso Signore.
Kelmitek sew, Martek. Rrit naħsibha sew.
Isma' ħej, mhux se nħallu lit-tarbija titwielet taw intkun għadek taħsibha?
Intant sakemm taħsibha, jien ġejt nagħmlilkom stedina.
It-tnej ħarsu leħ jistennew biex ħireġ.
Ġejt nistedinkom tiġu Ruma miegħi.
Roma? Roma del Papa Buono Giovanni?
U Roma del Konċilju. Ftit jiem oħra jibda l-Konċilju Vatikan it-tieni. Għandi żewġ biljetti ekstra, għat-tribuna fil-pjazza, naraw il-kardinali u l-isfijiet bil-kontinenti kollha, deħnin San Pietro. Tawhom li Andreotti, u nixtieq li taqsmu miegħi dan ir-rigal u dan għall-entużjażm.
Ma ċertu ke venjamu, no veċċju mio?
U l-veċċju suo ma setax jgħid le. U kemm biex ineħħi l-fixla li qabditu, u kemm biex jagħlaq id-diskors ta' veru Trevigjan. Mar ġab ftit imbit tajjeb tal-prima li kien jerfa' għal xi okkiżjoni rari u din kienet mhux biss rari imma rarissima. U marru, u kienet esperienza daqs li kieku kienu fis-seba' sema, fi Piazza San Pietro, fi tribuna, għal-ħbib ta' Andreotti. Veċa mija, it-tifla fej baqet?
U fej tibda tibqa, fid-dar tad-dottore. Ma rridtix tiġi hawn fil-qada li erba' xhur oħra twelled dik?
Imma ma dak?
U mela dik ta' waħida, u ħallih forsi jikkonverti.
Silvia u Valerio xissa nistgħu ngħidu x'kien l-isem tal-protagonisti tagħna, kienu fid-dar ta' Dottore Perluzzi, jaraw iċ-ċerimonja b'devozzjoni u kummezzjoni fid-der u sensualità mrażna. Valerio ipprova kultant jagħtiha xi bewsa issa tal-indulġenzi daqs kemm immansa u prova waqt id-diskors tal-Papa bil-famuża Exultet Mater Ecclesia jolli dej jew niżilha ftit minn qadda imma hi twaqfu.
Quddiem il-Papa u quddiem dawn il-kardinali le amoroso mio.
L-amoroso suo tbissem imma f'qalbu għal xi ġokolatorju kontra l-Papa u l-kardinali imma qagħad u segwa attent subaħ jilabu b'xara. L-istorja tista' tispiċċaw biż-żwieġ ta' malajr ta' Silvia u Valerio b'Dottor Perluzzi wieħed mixxieda. U wara t-twelidt tarbija li missier Silvia eżiġa li jkun hu l-parrinu ma' martu. U Valerio, ir-raġel tat-tifla, mansu kwied daqs Franġiskan, jew kważi, u msaħħar b'dak it-tifel, ma kellu l-ebda oġġezzjoni sakemm it-tifel isemmu Francesco. Għax wara kollox San Francesco barra li kien patrun tal-Italja kien veru nisrani skont it-talim soċjali biex ma jgħid soċjalista tal-Knisja. U t-tieni għax l-isem ta' Dottor Perluzzi kien appuntu Francesco.
Stajna tassew nispiċċaw hawn din l-istorja. Kieku kienet ħrafa jew storja ta' film sentimentali tipa anni 60. Imma l-istorja tkompli b'mod li l-hemm minn ħrafa. Wara ftit ta' żmien Dottor Perluzzi qatt ma basar li kien se jħossu daqshekk waħdu, daqshekk indeċiż, daqshekk imħawwad. Ħass li għamel tajjeb li ma baqax sejjer bl-idea li jiżewweġ li dik it-tfajla, minkejja li kellu ġibda leha u minkejja li ħass li se tbidlu. Imma ħass li huma se tax jinbidel. Is-sigriet moħbiġo fih kellu iġorru miegħu, iwaslu biex jersaq lejn imħabba, imma iwaqfu x'ħin madrijaw iħaddam mara. Dan kien is-sigriet li ma kellux ħila jgħid li l-ewwel vera maħbuba li kellu u kellha tinduna waħda u ħallitu. L-Silvja ma kellux kuraġġ jgħidilha b'dan is-sigriet moħbi tiegħu, frustrat fih, fid-dinjità tiegħu ta' raġel u dottore, imma jwaqfu hemm. U drabi xtaq jgħidilha forsi tifhmu. Imma żamm is-sigriet tiegħu u ħass li wara kollox huma se tax ikun tagħha jekk mhux bħala figura ta' missier il-ħelisa mill-arqa.
Lejla minnhom, imdawla minn qamar ħamrani li donnhom pitter minn pitturi tradizzjonali u nfisser fil-poeżiji romantiċi, kien għaddej pulit pulit minn ħdejn ix-xmara tiegħu. Il-frakk kien jorsu. Kien għadu ġej minn riċevimento, id-dejja u ħareġ. Ħass seħer ix-xmara, sejjan.
Jistiednu nebbiexi jitem kollox, dik id-dualità li kienet qed ħawdu, dik l-identità tiegħu moħbija u maħnuqa. U kważi kważi kien wasal biex, waqt li tenna l-klem tal-poezija favorita tiegħu ta' Giuseppe Ungaretti marbuta ma' xmara. Mio fiume anche tu?
Tevere fatale, ora che notte già turbata scorre, ora che persistente, è come a stento e rotto dalla pietra un gemito Daniele si propaga, smarrito per le strade esterrefatte.
Ujer ġej tennija, kull strofa minn dik il-poezija twila jippassiġġatu lil pontu jittawwa lejn xmara. Imma derlu li fl-ilma mdawwal mill-qamar ħamrani, ra lil l-ommu tisfen mal-mewġ tal-ilma, wiċċa kien imħassib, u donnu semmaħħa tkellmu.
Mur id-dar ibni, kull xi ħaġa sħuna, int ma ħaqqekx tintemmek fix-xmara li tant tħobb u tinsiex. Hemm dik it-tarbija tistennik biex iżżomma u tilab magħha. Dik int missiera għax int salvajta, int tajt għall-ħajja ibni.
U mexa ħafif ma' xmara. Bħal donnu li magħha d-del tiegħu, raġel libes pulit, rifless fl-ilma tat-Tevere jimxi miegħu.
U ħaseb.
Stajt kont jien, dak id-del kważi jinfrak.
Smajtu.
It-tielet u l-aħħar parti ta'
Is-sejħa tat-Tevere.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Sulejn Buħaġar għal Campus FM.
Un'ultima carrozza cigolando se ne va, il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città, solo va.